κύριοι ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στον Πόντο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο κύριος Ιωάννης Αναστασάκης, αντιπτέραρχος υπτάμενος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής και μελετητής της ιστορίας. Ο κύριος Αναστασάκης αποφύτησε από τη σχολή Κάρονος υπτάμενος αξιωματικός, υπηρέτησε ως πιλότος σε μοίρες μαχητικών και εκπαιδευτικών αεροσκαφών. Από εκεί και πέρα έχει διδάξει το μάθημα πολιτική εθνικής άμυνας στην σχολή Ικάρων. Επίσης διετέλεσε τμηματάρχης και διευθυντής σε θέσεις διεθνών σχέσεων, καθώς και ως αξιωματικός ηλεκτρονικού πολέμου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι πρόεδρος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του πολυεθνικού οργανισμού Wassenaar Arrangement που εδρεύει στην Βιέννη και ασχολείται με τον έλεγχο εξαγωγών και διακίνησης αμυντικών υλικών καθώς και υλικών υψηλής τεχνολογίας. Έχει σπουδάσει σε σχολεία άμυνα στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στην Ιορδανία, στον Καναδά και δραστηριοποιείται στο αντικείμενο ασφάλεια για την οικονομική ανάπτυξη, συνεργαζόμενος με ερευνητικά ιδρύματα στην Αμερική, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ελβετία για θέματα σχετικά με την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Έχει συγγράψει βιβλία στα ελληνικά και αρθρογραφεί τακτικότατα τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Επίσης είναι προεδρεύων στο Geneva Center for Security Policy, στο Hub των Αθηνών. Αγαπητέ μου αντιπτέραρχε αναποστρατεία, κύριε Αναστασάκη, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που για μια ακόμη φορά, εξαιτίας της πολύ σημαντικής αρθρογραφίας σας για ζητήματα που είναι αλήθεια για τα οποία δεν καταπιάνονται πολύ, σας καλέσαμε σε τούτη την εκπομπή και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα κοντά μας εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με όλους τους Έλληνες στα όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες και πράγματι τα συμβαίνοντα και στην περιοχή μας και ευρύτερα επηρεάζουν τη ζωή μας καθημερινά και χρειάζεται να τα παρακολουθούμε για να είμαστε προετοιμασμένοι για τις όποιες εξελίξεις.
Μάλιστα. Είναι τρεις οι άξονες που επέλεξα από την πλούσια αρθρογραφία σας να απασχολήσουν την σημερινή συζήτησή μας και είναι από αυτούς οι οποίοι δεν αγγίζονται, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, τακτικά από αρθρογράφους που παρακολουθούν την γειτονιά μας υπό τη στενή και υπό την ευρύτερη και ευρύτατη έννοια. Ο πρώτος άξονας αφορά σε αυτό το οποίο ονομάζεται άλλη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας και εξαιτίας της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου τόπου τον οποίο φωτογραφίζεται με αυτήν την αρθρογραφία, νομίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να αντιληφθούμε ένα ευρύτερο παιχνίδι της Άγκυρας, το οποίο έχει ως στόχο να αξιοποιηθεί η σχέση της συγκεκριμένης χώρας με κάποιες άλλες που βρίσκονται στον άξονα που ξεκινάει από τον Κάφκασο και καταλήγει στην Κίνα. Θέλετε να μπούμε στη διαδικασία της παρουσίασης της άλλης γαλάζιας πατρίδας?
Ναι, θα ήθελα να πω ότι εμάς βέβαια σαν Έλληνες μας επηρεάζει και μας ενδιαφέρει περισσότερο και εκεί δίνεται έμφαση στα μέσα ενημέρωσης εδώ στη χώρα μας η γαλάζια πατρίδα όσον αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα. Mm-hmm. διότι έχουν αναρτήσει χάρτες, έχουν αναφερθεί πολιτικοί στη γείτονα χώρα για τη γαλάζια πατρίδα. Και βέβαια είναι λογικό να εστιάζουμε εκεί. Πλην όμως, στη μελέτη μου εντόπισα ότι η Τουρκία αυτή την περίοδο έχει εστιάσει σε μια άλλη γαλάζια πατρίδα που είναι η γαλάζια ημισέλινος, όπως την ονομάζω. Και στην ουσία είναι το Ανατολικό Τουρκεστάν. Η σημαία του Ανατολικού Τουρκεστάν είναι μια γαλάζια ημισέλινος. Και τελευταία είχα πάει στην Ουάσιγκτον για ένα πολύ σοβαρό meeting για την υψηλή τεχνολογία για την άμυνα. Και περνώντας έτσι σε μια βόλτα έξω από το Λευκό Οίκο, μου έκανε εντύπωση ότι αυτές οι γαλάζιες σημαίες κυμάτιζαν στον αέρα και ήταν εμφανείς και από τα παράθυρα του Λευκού Οίκου. Που σημαίνει δηλαδή ότι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ενήμερος, διότι οι υπηρεσίες ασφάλειας παρακολουθούν τι γίνεται γύρω στο Λευκό Οίκο και ενημερώνουν όλους τους υψηλά ιστάμενους και τον ίδιο τον πρόεδρο. Άρα έμεσα λοιπόν περνάει ένα μήνυμα της Τουρκίας στην ηγεσία των ΗΠΑ ότι υπάρχει μια γαλάζια πατρίδα που αυτή η γαλάζια πατρίδα είναι το Ανατολικό Τουρκεστάν που στην ουσία από το 68 υποτίθεται το έχει καταλάβει η Κίνα. Λέω υποτίθεται διότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Η Τουρκία δεν είχε εμφανώς ή κάποια άλλη χώρα εν πάση περιπτώσει δεν είχε πέρα από το θέμα των Ουιγούρων που ήταν θρησκευτικό θέμα κυρίως δεν είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε το εξής. Όπως εξελίσσονται τα θέματα στη Συνική Θάλασσα, κυρίως Κίνα-Ταϊβάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την Ταϊβάν ως γνωστόν. Και μάλιστα πριν 10 μέρες ήταν και πρωτοσέλιδο ότι ένα αμερικάνικο αντιτορπιλικό αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από κάποια περιοχή που υπήρχαν κινέζικα πολεμικά πλοία κτλ. Άρα λοιπόν είναι ένα πεδίο η Συνική Θάλασσα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα πριν από αρκετά χρόνια, μια δεκαετία περίπου, υπήρχε και το σχέδιο το οποίο είναι ακόμη σε εξέλιξη, το πίβο του Αίγια, που οι Ηνωμένες Πολιτείες έριχναν βάρος στην άνοδο της Κίνας όσον αφορά σε ναυτική δύναμη και τις απειλές για την Ταϊβάν. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα το μεγαλύτερο πολεμικό στόλο δεν τον έχει πλέον η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η Κίνα. Έχει φτιάξει αεροπλανοφόρα, στη Συνική Θάλασσα κάνει περιπολίες, πλησιάζει την Ταϊβάν, απειλεί την Ταϊβάν σε κάποιες περιοχές που ανακοινώνει για να κάνει ασκήσεις, εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση αεροπλάνων και πλοίων προς την Ταϊβάν. Εν πάση περιπτώσει δημιουργεί προβλήματα που λίγο πολύ τα έχουμε και εμείς γνωστά στο Αιγαίο σε παλιότερες εποχές, όχι πολύ παλιότερες βέβαια. Επομένως εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία που παίζει το παιχνίδι του Ανατολικού Τουρκιστάν προσπαθεί να παίξει ένα παιχνίδι όσον αφορά τις τουρκογενείς περιοχές που είναι η Κεντρική Ασία, θέλοντας να παίξει το ρόλο του ηγέτη, του συντονιστή. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι τυχαίο που οι γαλάζιες ημισέλινοι κυματίζουν μπροστά στο Λευκό Οίκο. Είναι ένα σαφές μήνυμα ότι εμείς είμαστε εδώ. Δηλαδή,
να σας πω κάτι.
Ναι,
είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή την συσχέτιση που θα σας αναφέρω. Από τη μια μεριά, και πολύ σωστά το αναδεικνύεται, έχουμε διαδηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι κρατούν αυτή την γαλάζια ημισέλινο του Ανατολικού Τουρκεστάν έξω από τον Λευκό Οίκο, προσπαθώντας να διαμορφώσουν ένα θετικό κλίμα, καταρχήν να δηλώσουν το πρόβλημα και δευτερευόντως να διαμορφώσουν ένα θετικό κλίμα και αυτό στο βαθμό που αφορά στην ανάσχεση των σχεδίων της Κίνας είναι ένα πάρα πολύ ελκυστικό project να πω για κάποιους στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στο Λευκό Οίκο είτε στο State Department και από την άλλη μεριά έχουμε έναν εναγκαλισμό της Κίνας για ζητήματα τα οποία αφορούν σε αυτήν καθ' αυτήν την γειτονιά της Τουρκίας εδώ στην ζώνη της Ευρασίας. Μέσα από τη συγκεκριμένη τακτική θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, βλέπετε μια προσπάθεια της Τουρκίας να υπομνήσει στην παγκόσμια υπερδύναμη ότι από τη μια μεριά θα είναι πολύ χρήσιμη για να δημιουργήσει ένα ακόμη πρόβλημα στην Κίνα μετά από αυτό των Ουιγούρων και από την άλλη μεριά έναντι του συγκεκριμένου προβλήματος να ζητήσει ανταλλάγματα σε μια περιοχή όπου δραστηριοποιούνται η Ρωσική Ομοσπονδία, το Ιράν και η Κίνα, με την παρουσία όμως του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και της Τουρκίας. Είναι δύο βάρκες στις οποίες πατά ταυτόχρονα και εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το έχετε ξαναθέσει το ζήτημα με μεγάλη τόλμη σε ένα άρθρο σας με θέμα «Η Τουρκία και το νέο ανατολικό ζήτημα και ποια στάση θα υποχρεωθεί να υιοθετήσει απέναντι της Τουρκίας η Δύση».
Ακριβώς.
Θέλω λοιπόν να βάλουμε έτσι τη συζήτηση για την ανατολική, για το ανατολικό Τουρκεστάν.
Καταρχήν είναι σαφές ότι η Τουρκία έχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Τώρα, όσον αφορά το ανατολικό Τουρκεστάν, στην ουσία δίνει τη δυνατότητα στους στρατηγικούς σχεδιαστές των ΗΠΑ και της Δύσης γενικότερα, σε περίπτωση που γίνει μία κρίση και ειδικά αν είναι ένοπλη κρίση στο Ταϊβάν, η Τουρκία θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργήσει ένα αντιπερισπασμό στην άλλη πλευρά της Κίνας, στο ανατολικό Τουρκεστάν. Άρα πουλάει μία εκδούλευση. Τώρα, η Τουρκία πάντοτε ήθελε στην Κεντρική Ασία να παίξει το ρόλο του ηγέτη, ακριβώς επειδή είναι τουρκογενείς οι περιοχές αυτές. Βέβαια, δεν πέρα από τον πόλεμο με την Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν κτλ., δεν έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Πλην όμως, είναι ένας τομέας στον οποίο η Τουρκία θεωρεί ότι έχει δυνατότητα να τον αξιοποιήσει και να πάρει ωφελήματα. Μην ξεχνάμε ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνει και στην Ουκρανία. Πουλάει στην Ουκρανία UAVs, Bayraktar, που σκοτώνουν Ρώσους στρατιώτες και ταυτόχρονα έχει καλή σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Προσωπικά εκτιμώ ότι κάποια στιγμή...
Να σας πω κάτι όμως.
Ναι, παρακαλώ.
Η λέξη πολυδιάστατη έχει θετικό πρόσημο στην Ελλάδα. Ανεξήγητα γιατί σε αυτούς οι οποίοι προσεγγίζουν τέτοια ζητήματα και θα σας το πω πολύ απλά.
Ναι.
Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, θέλετε να βάλουμε άλλη μια φωτογραφία.
Ναι, αν θέλετε.
Άγκυρα, Ισλαμαμπάντ. Τουρκία, Πακιστάν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η συγκεκριμένη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής ορθώνει απέναντι σε αυτό το δίδυμο την Ινδία, λέω για παράδειγμα. Λοιπόν, δεν είναι κατά ανάγκη δηλαδή, αυτή είναι η διευκρίνηση που κάνω, θετικό το γεγονός ότι σε οτιδήποτε κινείται σε αστάθεια στην περιοχή προσπαθεί να είναι παρούσα.
Ακριβώς. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Όταν λέμε πολυδιάστατη για τη μεριά της Τουρκίας, δεν σημαίνει ότι θα της βγει. Ότι θα της βγει και θα της βγει πάντα, ειδικά με το Πακιστάν, χρησιμοποιεί πέρα από τους τουρκογενείς πληθυσμούς και τον μουσουλμανισμό σαν φορέα, όπως κάνει με την Παλαιστίνη για παράδειγμα. Προσπαθεί να φανεί ότι είναι και ηγέτης των μουσουλμάνων. Κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό από τις αραβικές χώρες βέβαια και ιδίως από την Αίγυπτο που μας ενδιαφέρει. Επομένως η Τουρκία προσπαθεί και πατάει σε δύο βάρκες. Αυτή τη στιγμή της βγαίνει. Πιστεύω όμως ότι σύντομα θα αναγκαστεί να πατήσει σε μία βάρκα. Και ειδικά το θέμα του ανατολικού Τουρκεστάν έχει σχέση κατά την κρίση μου και με την καλυτέρευση των σχέσεων δυτικά της Τουρκίας, δηλαδή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή η Τουρκία, επειδή έχει, το κύριο πρόβλημά της στο εσωτερικό είναι η οικονομία, για να φτιάξει την οικονομία χρειάζεται υποστήριξη από τη Δύση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, το έχει αντιληφθεί αυτό και επομένως πρέπει να φαίνεται καλό παιδί. Όχι να είναι, να φαίνεται. Επομένως
φαίνεται,
η βελτίωση των σχέσεων...
Φαίνεται, ναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Μπορείς να είσαι καλό παιδί παρουσιάζοντας μια διακήρυξη που υπέγραψε στις 7 του παρελθόντος Δεκέμβρη στην Αθήνα, την οποία καθημερινά υπονομεύεις στην πράξη, την ώρα που συνεχίζεις όλη αυτή την εγκληματική δραστηριότητα στη Βόρεια Συρία, έχοντας απέναντί σου τις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο Βόρειο Ιράκ, έχοντας επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντί σου.
Στον τρόπο που λειτουργεί η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, θέλω να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι το white paper, δηλαδή η δήλωση που έχει κάνει η Τουρκία για την εξωτερική της πολιτική. Επειδή αναφέρεται προηγουμένως ότι δίδασκα το μάθημα πολιτική εθνικής άμυνας στη σχολή Κάρων, για να είναι πιο ενδιαφέρον, είχα μαζέψει τα white papers διαφόρων χωρών, Αμερικής, Κίνας, Τουρκίας και άλλων χωρών, και τα μελετούσαμε και κάναμε συγκρίσεις για να βελτιωθεί η αντίληψη των μαθητών. Διαπιστώσαμε λοιπόν με έκπληξη ότι ειδικά το τουρκικό αυτό έγγραφο, το white paper, έλεγε ότι η Τουρκία για τα εθνικά της θέματα είναι έτοιμη να κάνει πόλεμο εκτός συνόρων. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει άμεση απειλή για κάποια άλλη χώρα. Δεν έλεγε για ποια χώρα, έτσι.
Ούτε έλεγε μόνο για όμορες χώρες.
Όχι.
Έτσι.
Έλεγε εκτός συνόρων θα κάνω χρήση στρατιωτικής ισχύως για τα εθνικά θέματα. Mm-hmm. Όλες οι χώρες μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν το λένε όμως. Δεν είναι πολιτικά ορθό. Λένε ότι θα υποστηρίζω τα εθνικά θέματα, θα χρησιμοποιώ τη διπλωματία, θα κάνω. Και βέβαια ένας πόλεμος, ας πούμε, είναι το απότερο, το τελευταίο. Το προσπαθείς να το αποφύγεις με κάθε άλλο μέσον. Και αν όλα τα άλλα μέσα αποτύχουν, τότε πας στον πόλεμο. Η Τουρκία στο white paper το έλεγε αυτό κατευθείαν. Και αυτό έκανε μία διαφορά. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές βγαίνει ο πρόεδρος, ας πούμε, της Τουρκίας και κάνει μία δήλωση και μετά βγαίνουν στα κανάλια κάποιοι άλλοι και αντιδρούν και κάνουν αναλύσεις αντίθετες κτλ. Αυτό η Τουρκία το χρησιμοποιεί, είναι ένα παιχνίδι και το χρησιμοποιεί σαν εργαλείο. Δηλαδή σε κάποιες συζητήσεις έχω τύχει με συμβούλους του Προέδρου Ερντογάν αλλά και με άλλους εξέχοντες Τούρκους εμπειρογνώμονες που λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να εδώ να... Ναι, μπορεί να έχετε για κάποιο δίκιο, αλλά δεν μπορούμε εμείς να αντιδράσουμε διότι αντιδρά ο κόσμος. Δηλαδή το να αντιδράσει ο κόσμος ή τα μέσα ενημέρωσης σε ένα θέμα δεν είναι απλώς μια εσωτερική αντίδραση, αλλά το χρησιμοποιούν σαν όπλο για να δικαιολογήσουν ότι κάποια θέματα που μπορεί όλοι οι άλλοι να τα βλέπουν ότι είναι λογικά και εφικτά, να λένε εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε διότι αντιδράει η κοινή γνώμη. Mm-hmm. Έτσι, είναι ένα εργαλείο δηλαδή. Πολλές φορές κατά τη γνώμη μου κάποιες φασαρίες...
Αυτό είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Ακριβώς, δηλαδή έτσι, μπορεί να είναι και καθοδηγούμενες, ας πούμε.
Ακριβώς, διαμορφώνουμε ένα κλίμα στην κοινή γνώμη και μετά επικαλούμαστε την κοινή γνώμη για να μην υποχωρήσουμε σε αυτό το οποίο ήδη διαμορφώσαμε.
Δηλαδή μπορεί να πει η κυβέρνηση της Τουρκίας, μη με ζορίζετε, η κοινή γνώμη μου δεν είναι έτοιμη να το δεχτεί αυτό. Μάλιστα. Ενώ μπορεί η ίδια να έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την κοινή γνώμη.
Λοιπόν, είπατε ότι από τη μια μεριά αξιοποιεί μια τεχνητή ηρεμία προς δυσμάς και από την άλλη μεριά μπαίνει σε αυτήν τη συγκεκριμένη διαδικασία η οποία δεν παρουσιάζεται μόνο στην άλλη γαλάζια πατρίδα, στο ανατολικό Τουρκεστάν, και να πούμε ότι Τουρκεστάν σημαίνει γη των Τούρκων, έτσι.
Ακριβώς.
Από το Στάν. Λοιπόν,
είναι η γη των Τούρκων που είναι όλη η Κεντρική Ασία, από εκεί που προέρχονται οι Τούρκοι, οι φυλές των Τούρκων. Και είναι όλα Τουρκιστάν, όλες οι χώρες που τελειώνουν σε Στάν έχουν τουρκογενή προέλευση.
Λοιπόν, θέλω να βάλω στην συζήτησή μας μία παράμετρο την οποία να αναλύσουμε, διότι μέσα από τέτοιες συζητήσεις πρέπει να βλέπουμε το μέλλον και από ό,τι γνωρίζετε και ο Αριστοτέλης στην αρχαιότητα και πολλοί άλλοι στην συνέχεια, δικοί μας είτε δυτικοί, θεωρούν ότι τα μελούμενα, τα περισσότερα από αυτά που περιμένουμε για το μέλλον, έχουν συμβεί ξανά στο παρελθόν. Το λέω για ποια συγκεκριμένη παράμετρο. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία από την πλευρά της Άγκυρας για την αξιοποίηση των μελών της Ισλαμικής Διάσκεψης ή γενικότερα του Ισλαμικού κόσμου, και η οποία αξιοποίηση αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα βοηθηθεί η προσπάθεια που γίνεται από το τα ενεργούμενα της Άγκυρας από το κατοχικό ψευδοκράτος για την αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας ή, αν θέλετε, για την αναγνώριση του ψευδοκράτους από δυνάμεις οι οποίες μετέχουν σε τέτοιου είδους ισλαμικά φόρα και διαμέσου των οποίων, πατώντας στο Ισλάμ και στην κοινή πίστη, στα κοινά ιδανικά, να διαμορφωθεί ένα σκηνικό το οποίο αφορά στην Κύπρο, ναι, μισό αιώνα μετά την εισβολή και την κατοχή περίπου του 40% του εδάφους της Κύπρου.
Ναι, δυστυχώς.
Εκείνο το οποίο έχει λοιπόν σημασία είναι ότι μέσα από την γαλάζια πατρίδα την συγκεκριμένη και την γαλάζια εντός εισαγωγικών οπτική σε μια σειρά χωρών που εκτείνονται μέχρι την Κίνα, κυπριακή και ελληνική δημοκρατία είναι, πρέπει κατά την άποψή σας να κινητοποιηθούν στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Βεβαίως. Τόσο οι Έλληνες που ασκούν εξωτερική πολιτική, δηλαδή Υπουργείο Εξωτερικών και όποιος άλλος, στρατιωτική διπλωματία κτλ., θα πρέπει και σε συνεργασία με, με την κυπριακή κυβέρνηση, και δεν λέω ελληνοκυπριακή, διότι η κυπριακή κυβέρνηση εκπροσωπεί όλη την Κύπρο, το νησί, άσχετα αν το μισό είναι κατηλημένο.
Άσχετα αν η κυπριακή κυβέρνηση προσέρχεται σε συνομιλίες για το κυπριακό, εκπροσωπώντας την ελληνοκυπριακή διοίκηση. Άλλο ένα κακό.
Και το θέμα είναι ότι όταν η Κύπρος έγινε αποδεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε σαν ενιαίο νησί.
Ακριβώς.
Σαν ενιαίο νησί. Έτσι, γι' αυτό και η
Κυπριακή Δημοκρατία έγινε δεκτή.
Δίνει διαβατήρια ακόμη και στους Τουρκοκύπριους που μένουν στο βόρειο κομμάτι.
Σωστά. Ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι την χαρακτηρίζουν κλιπούσα, όπως ο Ερσίν Τατάρ.
Αρκεί να αποδεικνύουν ότι είναι Τουρκοκύπριοι, ότι είναι στο νησί, ότι είναι, κατάγονται, η καταγωγή τους είναι από το νησί. Επομένως, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, και οι Έλληνες που κάνουν εξωτερική πολιτική και οι Κύπροι σε μια συνεργασία θα πρέπει να προωθούν τα εθνικά θέματα, τις εθνικές απόψεις, τη θέση των Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία παρότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, όπως βλέπουμε, δεν έχει γίνει κάτι πιο ουσιαστικό. Και θα πρέπει δηλαδή στις αιτιάσεις που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι διπλωμάτες, οι πολιτικοί, να υπάρχει ο ελληνικός ή ελληνοκυπριακός αντίλογος.
Να σας το θέσω. Να σας το θέσω
με το διεθνές δίκαιο.
Να σας το θέσω πιο ομά.
Ναι.
Σας ανησυχεί, αγαπητέ μου αντιπτέραρχε εν αποστρατεία, κύριε Ιωάννη Αναστασάκη, όλη αυτή η κινητοποίηση που άρχισε η συζήτησή μας από το Ανατολικό Τουρκεστάν, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει για πολλές χώρες της περιοχής. Σας ανησυχεί, θα θέλατε, για παράδειγμα, αν είχατε τη δυνατότητα, να σημάνετε συναγερμό για μια προσπάθεια εκ νέου? Είχε γίνει από το Αζερμπαϊτζάν νωρίτερα, είχε αντιμετωπιστεί επιτυχέστατα από τον Μακαρίτη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Τάσο Παπαδόπουλο. Όλα δείχνουν όμως ότι υπάρχει σε εξέλιξη κάτι. Μέσα από τη συγκριτική μελέτη που κάνετε για αυτές τις χώρες με τις οποίες διατηρεί άριστη σχέση η Άγκυρα, θα λέγατε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί?
Βεβαίως θα πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε συνεχή επαφή με αυτές τις χώρες, διότι η Τουρκία πολλές φορές χρησιμοποιεί τις διμερείς σχέσεις με κάποιες χώρες, οι οποίες για διάφορους λόγους μπορεί να είναι πολύ καλές με κάποιες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν η παρουσία μας εκεί να είναι αισθητή και να κάνουμε αισθητό στην όποια κυβέρνηση, Αζερμπαϊτζάν ή οπουδήποτε, ότι πέρα από το διεθνές δίκαιο και τα δίκαιά μας παίζονται και άλλα. Παίζονται οικονομικά συμφέροντα, παίζονται αγωγή, αγωγή αερίου, πετρελαίου κτλ. Στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι μόνο το διεθνές δίκαιο, είναι και άλλοι παράγοντες που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τις κυβερνήσεις. Επομένως, η ελληνική πλευρά και η ελληνοκυπριακή αντίστοιχα, σε μια αγαστή συνεργασία όπως θα πρέπει να είναι, γιατί είναι ισχύς εν τη ενώση, θα πρέπει να έχουν καταγράψει, που πιστεύω ότι το έχουν κάνει, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλες τις παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν μια κυβέρνηση να πάρει ή να μην πάρει μια απόφαση, όπως θα είναι μια απόφαση σχετική με το μέλλον της Κύπρου. Μάλιστα. Σαν νησί.
Θέλω
νομίζω ότι πιο σαφή δεν μπορώ να γίνω.
Πολύ σωστά τα λέτε.
Ναι.
Θέλω να έρθουμε στο δεύτερο πυλώνα της συζήτησης. Και πραγματικά, επειδή σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχετε μπει στην διαδικασία να μας θυμίζετε ότι όσο πιο έντονα εξετάζουμε το παρελθόν, τόσο πιο καλά μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, θέλω να σας ρωτήσω αν τούτη την ώρα η προσφυγή στον Θουκυδίδη για τα ελλαδοτουρκικά και για το κυπριακό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει άμεσα και να αποτυπωθεί και να υπογραμμιστεί, αν θέλετε. Και το λέω αυτό με δεδομένο ότι, όπως γνωρίζετε καλύτερα από πολλούς και από μένα που σας ομιλώ, ο Θουκυδίδης πια είναι αυτός ο οποίος κατευθύνει για πολλές χώρες της Δύσης και ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από συγκεκριμένα μαθήματα, την οπτική αυτών που χαράσουν το μέλλον των συγκεκριμένων χωρών.
Ναι, είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί μελετούν το Θουκυδίδη, γιατί ο Θουκυδίδης ήταν ο πρώτος που κατέγραψε με αντικειμενικότητα τον πόλεμο, το δίκαιο του πολέμου, το δίκαιο του ισχυρού, τις σχέσεις μεταξύ των κρατών, ήταν πόλης κράτη τότε βέβαια, τη χρήση μισθοφόρων σαν πιο ουδέτερον για να μην υπάρχει τριβή ανάμεσα σε δύο χώρες. Δηλαδή, επειδή διαβάζω αρκετά το Θουκυδίδη για διάφορους λόγους, επειδή καταρχήν πιστεύω και εγώ ότι είναι ο πατέρας της ιστορίας, όπως και τόσοι άλλοι το πιστεύουν βέβαια, και πραγματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλα πανεπιστήμια μελετάται ο Θουκυδίδης. Η παγίδα του Θουκυδίδη, σαν βιβλίο που έχει γραφτεί, που έχει μελετηθεί επισταμμένος. Προημερών συμμετείχα και σε μια διεθνή συνάντηση εδώ στην Αθήνα που ήταν αυτά που γράφει ο Θουκυδίδης σε σχέση με το σύγχρονο πόλεμο και τις συμμαχίες. Πραγματικά λοιπόν ο Θουκυδίδης είναι πατέρας και πρέπει να τον μελετάμε. Εκεί λοιπόν πραγματικά φαίνεται ότι και οι μοντέρνες σχέσεις στις μέρες μας διέπονται από τις ίδιες αρχές που εφαρμοζόντουσαν στον πόλεμο ακόμη και την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου.
Λοιπόν, πάμε σε κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση, γιατί ο λίγων κατ' ολίγων θα πάμε εκεί όπου θα μας δώσει την δυνατότητα να προβλέψουμε κάποια ζητήματα ή, εν πάση περιπτώσει, να παρουσιάσουμε τα ενδεχόμενα. Ενώ σε αυτό που προσφυώς ονομάζεται εσείς προσωπικά και άλλοι αναλυτές, σε αυτό που λέμε νέο ανατολικό ζήτημα. Τούτη τη στιγμή και από εδώ και 2 χρόνια και πλέον έχουμε μια εισβολή και κατοχή στο κέντρο της Ευρώπης από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Συναγερμό της Δύσης για τον αντιμετωπίσει και από αυτήν την Δύση πολύ συγκεκριμένη η πολιτική, αυτή που ονομάσατε πολυδιάστατη, κάποιοι την ονομάζουν ανερμάτιστη, της γειτονικής Τουρκίας, η οποία και στο συγκεκριμένο θέμα των κυρώσεων αλλά και σε πολλά άλλα ζητήματα έχει διαμορφώσει μια απόσταση από την Δύση. Βάζοντας λοιπόν την παράμετρο από τη μια μεριά των χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων της ενέργειας και του εμπορίου που προωθεί το Πεκίνο. Απ' την άλλη μεριά τις κινήσεις όπως αυτές καταγράψατε της Τουρκίας και επίσης τις προσεγγίσεις με τον Α ή Β τρόπο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, το νέο ανατολικό ζήτημα όντως βλέπετε ότι υπάρχει και στο συγκεκριμένο ανατολικό ζήτημα, εφόσον υπάρχει, η Τουρκία είναι δυνητικά ένας εταίρος ή ένα αγκάθι? Και αν είναι το δεύτερο, τι οθείται πλέον να κάνει η Δύση?
Ναι. Καταρχήν θα επαναλάβω κάτι που είπατε, ότι ο Αριστοτέλης είπε ότι τα μελούμενα έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν. Mm-hmm. Το ίδιο το επανέλαβε και ο Τσόρτσιλ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που έλεγε «Looking back to see forward», κοίτα mm-hmm. το παρελθόν για να δεις το μέλλον. Ακριβώς το ίδιο πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και με τη σύγχρονη Τουρκία. Και γιατί το ονόμασα νέο ανατολικό ζήτημα? Το ανατολικό ζήτημα ήταν το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, απλώς θα μου επιτρέψεις ένα λεπτό, δεν θα κάνω παραπάνω.
Βεβαίως, όσο θέλετε.
Ο τότε Σουλτάνος, αντιλαμβανόμενος ότι οι δυτικές δυνάμεις έβλεπαν σαν ένα άρρωστο ασθενή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πήγε ένα ταξίδι πρώτη φορά μετά από εκατοντάδες χρόνια Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πρώτη φορά ο Σουλτάνος βγήκε εκτός συνόρων και πήγε στο Λονδίνο, στη Βιέννη και στο Παρίσι. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν δεν κατάφερε να πείσει τους δυτικούς συμμάχους, όπως θα τους λέγαμε τότε γεωγραφικά βέβαια εκείνη την εποχή, πήγε στη Ρωσία. Mm-hmm. Παρότι είχαν προηγηθεί οι ρωσοτουρκικοί πόλεμοι και η Σεβαστούπολη και όλα αυτά, την ιστορία την ξέρουμε, να μην τη λέμε τώρα, αναγκάστηκε και πήγε με τη Ρωσία. Και αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του, διότι από εκεί και πέρα μετά αντέδρασαν εσωτερικά στην Τουρκία και μετά από περίπου 7 χρόνια οριστικά τον έριξαν και αυτοκτόνησε, λένε, και τα λοιπά.
Μιλάμε για τον Αμπντουλαζίζ, τον Σουλτάνο.
Ακριβώς. Μιλάμε για στην ουσία τον τελευταίο αυτοκράτορα που είχε ισχύ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί οι μετέπειτα ήταν άλλοι δύο, οι οποίοι όμως δεν είχαν διοικητικές δυνατότητες, είχαν μόνο τον τίτλο. Mm-hmm. Το κάτι παρόμοιο πάει να γίνει στη σημερινή Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία σήμερα απομακρύνθηκε από τη Δύση, πήγε στη Ρωσία. Έχει οικονομικά προβλήματα, ακριβώς όπως είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχει αυτή τη στιγμή 20 χρόνια τον Ερντογάν, ο οποίος σαν πρόεδρος έχει δείξει ιδιαίτερα προσόντα για να καταφέρει τόσα χρόνια να είναι στο τιμόνι της Τουρκίας. Mm-hmm. Πλην όμως είναι μεγάλο σε ηλικία. Ακούγεται ότι έχει και κάποιες ασθένειες, δεν ξέρω πώς τον επηρεάζουν. Ήδη βλέπουμε στο ιστορικό της Τουρκίας ο κόσμος αρχίζει να αγαναχτεί. Ήδη είδα μία δημοσκόπηση.
Αυτά είναι εσωτερικά, ναι.
Εσωτερικά. Μα και ο Αμπντουλαζίζ εσωτερικά έπεσε στην ουσία.
Μάλιστα. Εξωτερικά όμως, ναι, θέλω να επισημάνω κάτι.
Ναι.
Με ιδιαίτερη ένταση και έμφαση.
Ναι.
Είχα επισκεφτεί το 2014 την Κρυμαία. Και είχα δει πραγματικά μια κατάσταση έντονων προστριβών ανάμεσα στους Ρώσους που μόλις είχαν καταλάβει την περιοχή μετά το δημοψήφισμα και σε αυτούς τους τουρκογενείς πληθυσμούς των Τατάρων. Αυτά τέλειωσαν. Τους θυσίασε στην προσπάθεια προσέγγισης με την Μόσχα η Άγκυρα. Και ταυτόχρονα θυσίασε και για την Δύση ένα δυνητικό στοιχείο αστάθειας στη συγκεκριμένη περιοχή.
Ναι.
Ήρθαν οι S-400, ήρθαν τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία διαμορφώθηκαν στις σχέσεις Άγκυρας-Δύσης και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και είστε τακτικός επισκέπτης της πρωτεύουσας της παγκόσμιας υπερδύναμης, αν βλέπετε να έχει υπάρξει αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν και στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν στην Ουάσιγκτον τις επόμενες κινήσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνουν και την Τουρκία.
Ναι, 100% έχουν επηρεαστεί. Οι κινήσεις που έκανε η τουρκική κυβέρνηση έχουν δώσει και στον πλέον αφελή να καταλάβει το παιχνίδι που παίζει η Τουρκία. Επομένως δεν είναι εύκολο πράγμα να πάρθει μια απόφαση υπέρ της Τουρκίας, ακόμη και αν υπάρχουν οικονομικοί λόγοι, διότι είπαμε οικονομικός παράγων είναι ένας πολύ ισχυρός παράγων για να ληφθούν κάποιες αποφάσεις διακρατικές. Πλην όμως Βλέπουμε στο check and balances, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα διάφορα σώματα που ελέγχουν τη διακυβέρνηση έχουν αντιρρήσεις. Θέλουν περισσότερα εχέγγυα ότι η Τουρκία θα τηρήσει το λόγο της. Άρα έχουν καταλήξει ότι η Τουρκία δεν τηρεί το λόγο της.
Ακριβώς.
Δεν είναι political correct. Έτσι. Αυτό το έχω δει, το έχω βιώσει σε συζητήσεις με εμπειρογνώμονες που, με τους οποίους κατά καιρούς βρίσκομαι και συζητάμε διάφορα θέματα. Επομένως, ακόμη και για τα F-16 υπάρχουν συζητήσεις. Αν θα τα δώσουμε, πώς θα τα δώσουμε, με τι εξοπλισμό θα τα δώσουμε, αν τα δώσουμε και αν θα πρέπει τελικά να τα δώσουμε στην έκδοση Viper ή σε κάποια άλλη έκδοση υποδεέστερη. Γι' αυτό τους κόψανε, γιατί, συγγνώμη, θα πω και εδώ και το εξής. Ακούστηκε ότι στις αμερικάνικες εκλογές υπάρχει μια περίπτωση, επειδή αυτή τη στιγμή συμβαδίζουν δημοκρατικοί με τους ρεπουμπλικάνους, ότι μπορεί να ξαναβγεί ο Τραμπ σαν πρόεδρος. Μα και να ξαναβγεί ο Τραμπ σαν πρόεδρος, να θυμηθούμε ότι επί Τραμπ βγήκαν από τα F-35 οι Τούρκοι, επί Τραμπ υπογράφτηκε η νομοθεσία East Med Act, στο οποίο αναφέρεται Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ σαν στρατηγική εταίροι των ΗΠΑ, ενώ η Τουρκία δεν αναφέρεται καθόλου. Δεν θέλω να πω ότι ο τρόπος που χειρίζεται τα διεθνή θέματα η Τουρκία έχει άμεσα επηρεάσει και έχει βγάλει, να το πω έτσι, κακό είναι αδόκιμος ο όρος, αλλά έχει βγάλει αρνητικό συνέστημα στους πολιτικούς άλλων χωρών, ειδικά στην Ουάσιγκτον.
Έχετε δίκιο, ότι έχετε δίκιο. Η πρωτοβουλία του γερουσιαστή Ραντ Πολ, όπου ακόμα και όταν η Ουάσιγκτον είχε απαντήσει ότι θα δώσει τα F-16 σε αντάλλαγμα της άδειας που έδωσε εντός εισαγωγικών η Άγκυρα για την είσοδο της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνει, και όποιος διαβάσει τη σημερινή συζήτηση, την συγκεκριμένη συζήτηση, από τις θέσεις που πήραν όλοι οι γερουσιαστές που έλαβαν τον λόγο, ότι η Τουρκία πλέον δεν είναι μια φιλική χώρα, ούτε μια στρατηγική σύμμαχος για αυτούς που διαμορφώνουν πολιτική στην Ουάσιγκτον, και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά,
ναι,
και στην Άγκυρα.
Να σας μεταφέρω μια άλλη προσωπική εμπειρία μου. Σε κάποια έτσι διεθνή, σε ένα διεθνές συνέδριο έγινε συζήτηση γιατί η Τουρκία να μην είναι μέλος στο East Med Forum ή σε άλλα φόρουμ που δημιουργούνται για την περιοχή μας. Και όλοι οι εκπρόσωποι από τις χώρες της περιοχής, αλλά και από μεγάλες χώρες, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Αμερική, είπανε ότι η Τουρκία βεβαίως να γίνει μέλος, με την προϋπόθεση ότι θα αποδέχεται το διεθνές δίκαιο και θα μπαίνει με τους όρους που είναι όλοι. Δεν θα μπαίνει για να διαλύσει αυτά τα φόρουμ ή, εν πάση περιπτώσει, αυτές τις συνεργασίες. Αυτό ακριβώς δείχνει την καχυποψία πλέον που έχουν όχι μόνο οι Αμερικάνοι στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη και ακόμη και στη Μέση Ανατολή. Την καχυποψία ότι η Τουρκία, αν μπει σε ένα διεθνές φόρουμ, θα προσπαθήσει να το καπελώσει και να το καταστρέψει. Δεν θα μπει σαν ισόπος ως εταίρος. Ή θα μπει και θα πει, ας πούμε, για να πω εγώ, να βγει η Κύπρος, παράδειγμα. Ή να μην γίνει η Κύπρος μέλος. Αυτά πλέον η Τουρκία, ευτυχώς για μας, κακό για αυτούς, έχει δώσει αυτά τα στοιχεία και πλέον όλοι τη βλέπουν με καχυποψία.
Μάλιστα. Ας έρθουμε στο νέο ανατολικό ζήτημα,
ναι,
για να βάζουμε σε τάξη και την συζήτησή μας εν ώψη του τελευταίου κύκλου, και στις δυτικές δυνάμεις, οι οποίες ήδη αναφέρατε το ζήτημα της αξιοποίησης των υδρογων ανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω του όρου East Med. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία, από τη μια μεριά, ας μην ξεχνάμε ότι ήταν εντός του Μαΐου, έτσι τουλάχιστον διατυμπάνιζε η τουρκική προεδρία, να γίνει δεκτός στην Ουάσιγκτον. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, ενώ για το Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Παρ' όλα αυτά, κατά καιρούς τον έχουμε δει μαγκαζέ με τον Πούτιν, αγκαζέ με τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ του Ιράν.
Βέβαια, να λέει αυθαρσός ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.
Το είπε και ενώπιον του δικού μας ηγέτη.
Ακριβώς.
Πρόσφατα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν όντως, κατά την άποψή σας, διαμορφώνεται μέσα από αυτήν την πολυδιάστατη, παύλα ανερμάτιστη εξωτερική πολιτική. Είπαμε για τις αμφιβολίες, είπαμε για το γεγονός ότι υπάρχει μια ξεκάθαρα αρνητική τάση στην Δύση απέναντι στην Τουρκία, και επειδή υπάρχουν ιστορικές αναλογίες, βλέπετε ότι τελικά η Δύση, για να αντιμετωπίσει ό,τι κρύβεται πίσω από την απειλή της Ανατολής, θα προχωρήσει σε πιο έντονη παρουσία στην ευρύτερη ζώνη της Ευρασίας, αξιοποιώντας και το παράγοντα της Ινδίας, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, η Ινδία δεν είναι μουσουλμανική χώρα, όπως ξέρουμε. Ακριβώς. Επομένως, έχει και αντιπαράθεση με το Πακιστάν. Επομένως,
και με την Κίνα.
Και με την Κίνα. Mm-hmm. Η Ινδία είναι πλέον πολυπληθέστερη σε σχέση με την Κίνα όσον αφορά σε πληθυσμό. Mm-hmm. Άρα θεωρείται ότι αναπτύσσεται ραγδαία. Έχει πολύ καλούς επιστήμονες, άσχετα με τη φτώχεια σε κάποιες περιοχές. Έχει πολύ καλούς επιστήμονες, ειδικά στις νέες τεχνολογίες. Έτσι, άρα είναι μια αναπτυσσόμενη δύναμη η Ινδία. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες στην περιοχή, όπως είπαμε προηγουμένως, το οικονομικό είναι ένας πολύ δυνατός παράγοντας. Και θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη στις σχέσεις. Το ότι ο Τούρκος πρόεδρος βγάζει φωτογραφίες αγκαζέ με το κύριο Πούτιν, ή ανακηρύσσει τη Χαμάς, ή καλεί το επιτελείο της Χαμάς στην Τουρκία.
Ή του ξεφεύγει ότι περιθάλπει χίλιους μαχητές.
Ναι, και μετά προσπαθούν να το μαζέψουν λέγοντας ότι δεν είναι μαχητές,
ότι είναι τραυματίες. Ναι, ναι.
Ότι είναι γενικά τραυματίες Παλαιστίνοι. Εντάξει, εμείς το ξέρουμε ότι αυτό κάνει η Τουρκία, και ευτυχώς για μας έχει διαρρεύσει και το ξέρουν πλέον όλοι οι παίχτες major και regional στην περιοχή. Mm-hmm. Και επομένως προσέχουν πάρα πολύ. Σε σχέση με το θέμα της Τουρκίας και τι θα γίνει στο μέλλον, ήδη, όπως ξέρουμε, το Incirlik έχει απογυμνωθεί από αμερικάνικες δυνάμεις. Τα περισσότερα έχουν μεταφερθεί δυτικότερα σε άλλες περιοχές. Επομένως, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δηλητηριάζεται με το ίδιο της το δηλητήριο. Δηλαδή, δεν μπορεί να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η ίδια η Τουρκία δεν επέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το Incirlik στον πόλεμο του Κόλπου, παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτό ο καθένας αντικειμενικός κριτής το αντιλαμβάνεται. Όμως, απ' την άλλη, η Τουρκία, θα καταλήξουμε σε κάτι το οποίο συζητιέται πολύ, αλλά θα πρέπει να το επαναλάβουμε. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, είναι ο δεύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, είναι σε μια περιοχή που συνορεύει με χώρες ενδιαφέροντος, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, του ΝΑΤΟ και της Δυτικής Συμμαχίας. Επομένως, δεν είναι εύκολο κάποιος να πει αφήνουμε την Τουρκία να κόψει το λαιμό της να κάνει ό,τι θέλει.
Είναι όμως ταυτόχρονα μεγάλο πρόβλημα και μεγάλος ασθενής.
Είναι ο μεγάλος ασθενής, δεν το συζητάμε. Είναι mm-hmm. ο μεγάλος ασθενής. Θα πρέπει να βρεθεί μία λύση. Και πιστεύω ότι ανεπίσημα και σε χαμηλό επίπεδο συζητιούνται διάφορα, τα οποία δεν είναι της παρούσης, αλλά υπάρχει, απλώς θέλω να μεταφέρω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός. Τι μπορεί να γίνει για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση.
Μάλιστα. Είναι mm-hmm. πολύ σημαντικό στην κατακλίδα τούτης της συζήτησής μας να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου αντιπτέραρχε αναποστρατεία, κυρία Ιωάννη Αναστασάκη, αν η ιστορία, όλα αυτά τα οποία καταγράφεται και αφορούν το σήμερα και την προοπτική της ευρύτερης περιοχής, στέλνει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα σε εμάς σήμερα, και όταν λέω εμάς εννοώ την ελληνική και την κυπριακή δημοκρατία, σε ό,τι αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης για μέν την πρώτη της επίθεσης φιλίας εντός εισαγωγικών που υπονομεύεται όμως ταυτόχρονα, για δε την δεύτερη, την κυπριακή δημοκρατία, σε αυτήν τη σκληρή επιθετική και απειλητική γραμμή που ακολουθεί εδώ και 50 χρόνια.
Ναι. Προηγουμένως είπατε κάτι που είναι αληθινό, ότι η Τουρκία θυσίασε τους Τάταρους προς όφελος της σχέσης της με τη Ρωσία. ίδιο περίπου κάνει και στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο με τους Τουρκοκύπριους. Οι Τουρκοκύπριοι είναι βαθύτατα ενοχλημένοι από την πολιτική της Άγκυρας και με τις μετανάστες που έστειλε και με την πολιτική που κάνει, διότι βλέπουν ότι θα χάσουν και την εθνότητά τους σαν Τουρκοκύπριοι και τη σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρόσφατα αυτού το βήμα φιλοξένησε Τουρκοκύπριο και μάλιστα υποψήφιο ευρωβουλευτή, ο οποίος αν δεν ήξερες, δεν άκουγες το ονοματεπώνυμό του και την καταγωγή του, ίσως να μπέρδευες, να αναζητούσες ποιος επιφανής Έλληνας από εδώ, από την Ελλάδα ή από την Κύπρο ήταν ο συνομιλητής μου.
Ναι. Κοιτάξτε, επειδή έχω πάει και στην Κύπρο αρκετές φορές, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι έχουν πιο πολλά κοινά παρά διαφορές.
Έτσι.
Πέρα από τη θρησκεία τους δηλαδή, που εντάξει, ο καθένας σέβεται τον άλλον όσον αφορά τη θρησκεία. Οι Τουρκοκύπροι όμως είναι πάρα πολύ ενοχλημένοι. Και θα ξέρετε ότι κάνουν ακόμη και στα πλαίσια των δυνατοτήτων που τους επιτρέπει ο στρατός κατοχής, κάνουν demonstration, κάνουν διαδηλώσεις, εκφράζονται.
Το ζήτημα είναι ότι εμείς δεν ξέρουμε σε ποιο επίπεδο εκφραζόμαστε. Είναι μια τεράστια συζήτηση αυτή. Θα θέλαμε μια φράση να κλείσουμε.
Πιστεύω ότι στο μέλλον θα πάμε καλά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, σαν χώρα την Κυπριακή Δημοκρατία. Το γεγονός ότι αυτές τις μέρες στο Αιγαίο έχουμε, τελευταίο καιρό έχουμε ηρεμία, είναι καλό. Το γεγονός ότι έχουμε τουρίστες από την Κύπρο είναι καλό, διότι υπάρχει μία χημεία, μία όσμωση των πληθυσμών και δημιουργείται μία αντίληψη των πολιτών για τη συνύπαρξη των λαών. Πιστεύω ότι αυτό είναι θετικό. Και επομένως πιστεύω ότι είμαστε σε μία βάση, χωρίς να χαλαρώνουμε όμως και να επαφιόμαστε, είμαστε όμως σε μία καλή βάση που μας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζουμε για ένα καλύτερο μέλλον.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Αναστασάκη, αντιπτέραρχε υπτάμενεν αποστρατεία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Ευχαριστώ και πολλά χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες παντού στη γη.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.